Estamos escoitando a música que acompaña un vídeo que hai un par de días compartían as súas redes sociais dende a Garda Civil da Coruña. Explícose, nese vídeo vemos un axente da Garda Civil baixando do seu coche sendo recibido ás portas da comandancia por unha longa fila de compañeiros, ten que dar a man un a un e remata ese percorrido cunhas vaguas que non poido conter. Juan José Sandá Lamas, Garda Civil, con máis de 40 anos de servizo e que leva un par de días xubilado. Juan José, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, ben.
Vaya momento este que vemos no vídeo. Que pasada. Como foi? Foi sorpresa? Porque imagino que foi o momento no que rematou vostede o último servizo, cando chegaba no vehículo a rematar con ese servizo.
Sí, foi sorpresa porque non me esperaba para nada eso. Entonces, nada. Unha chamada da central nosa da Coruña, pois mandounos pasarse polo posto da Civil de Arca, que había que recoller unha denuncia, e bueno, pasamos por aí e foi cando me encontrei con eso.
E cando viu todo iso, que pensou? Iso de que cabritos?
Pues, ni en sueño non imaginaba, pero bueno.
Máis de 40 anos de servizo na Garda Civil, Juan José, como entrou vostede na Benemérita?
Pues entré un día, estuve en la Academia de Úbeda, en Jaén, un día 1 de marzo do 82. Ali foi onde estuve, despois pasé destinado ao móvil de Logroño, estuve no País Vasco no tempo de...
Duros.
Que era fuerte de ETA, en aqueles anos era...
Duros.
Era o terrorismo, moi, bueno, era, tiña moita actividade. Bueno, estuve uns anos ali, despois pasé para León, estuve un dos puestos en León, en... na cuenca minera leonesa, máis en Vega do Valcárcel, e despois pois vinme pa aquí, pa Arca.
30 e pico anos, verdade?
35, faltame pa 36, sería un día 8 de agosto.
Sí, porque vostede de Melide.
Son de Boimorto.
Ah, vale, de Boimorto. Vale.
Sí, bueno,
un poquinho máis aló. Vale. Un poquinho máis aló, pero preto da casa. Nestes máis de 40 anos de servizo na Garda Civil, Juan José, con que se queda vostede? Porque imagino que terá pasado, polo que nos di, moi bons momentos, pero tamén moi malos.
Sí, nestes anos sobre todo. Bueno, ao principio non había os medios que temos hoxe, facían os servicios de cursos que son ahora de súa ciudadana, antes eran de correrías a pé, hoxe sería imposible. Cousas estuve en León e a xente, alguna reverencia, incluso se lo pase bien, vía cousas que eran outros mundos. Aí, bueno, nos non tiñamos máis, os medios eran moito menos que son hoxe en día. Pois unha das cousas foi eso. Por servicios de toda índole, porque... De todos.
Con 30 e pico anos de servizo no Pino, imagino que cando chegou vostede era este un concello moi distinto, e digo polo impacto que está a ter, o camiño a Santiago era unha zona moi distinta que agora mesmo, e o servizo da Garda Civil tamén.
Efectivamente, sí. Cando chegou aquí, o Camino de Santiago non había ni pelos, o igual hai 70 pensións, hai moito terreno que recorre o Camino Francés, pero daquela empezou nesa época, non había ni os terrenos non tiñan onde comer, nin tiñan onde hospedarse, pues, era isto, foi evolucionando moitísimo. Había dos ou tres bares que tiñan de todo, había era Tromarinos Bar, hoxe en día hai 50, isto mesmo, todo cambiou. Neste tempo cambiou todo.
Foi testemunha directa a vostede do cambio que hubo no concello en Arca e no concello do Pino, do cambio do servizo que hubo que asustar tamén por parte da Garda Civil, que agora sí. Sodes bastantes compañeiros ali, verdade?
Antes éramos 4 e agora somos 9. Claro, mellorouse moito. Non era estelacións, antes xendía a tecnología moita, pero naquela non había. Entonces, bueno, había que salir pola mañá, pola tarde e a veces pola noite. Agora está a cousa coordinada de outra maneira, pero daquela os puestos facían o da súa o cober na localidade. Entón, bueno, cambiou moitísimo.
Sí, que mensaxe traslada un Garda Civil con 42 anos de servizo a un rapaz que agora mesmo, ou unha rapaza que se estea plantexando, vou dar o paso, vou entrar a Garda Civil, non estou seguro, que lle diría vostede, Juan José?
Pues eu diría que o collera con ilusión, foi o meu caso, creo que de todos os compañeiros, cada día vas mellorando máis, vas querendo máis a Guardia Civil, vas, non sei, adaptando e aprendendo da Guardia Civil, moi ben, eu diría que o collera con ilusión que isto cada día vai a mellor.
Porque eso leva nos a pregunta de que para un garda civil o corpo da Benemérita, porque nos din que mesmo hai dificultades para dar ese paso da xubilación. Isto é unha vocación.
Sí, é unha vocación, efectivamente, é unha vocación sin lugar a dúdas, sin dai, efectivamente que hai. Cando chegan esses anos, pois sí que hai, é unha vocación total. É un espírito benemérito, como é conocido, pero moi ben. Ten que ter unha vocación, senón tampouco estaría. Se non tuver unha vocación a eso, tampouco estaría.
Pero me dá que hai tener dada esa vocación a alguén da familia, verdade?
Sí, teño un fillo que sí. Teño un fillo
que está aí.
Sí, moi xoven xa.
Vale.
Está na Coruña, na Comanancia, sí, teño un fillo que sí.
Quédale percorrido, ainda para
chegar. Quédale percorrido que sí.
Non llevo a preguntar como se fai o todo xubilado, se ten pensado xa que facer co teu tempo, Juan José.
Pues,
pero
a miñas aficións son a bicicleta, que gustame moito, a pesca fluvial, e bueno, eu xoar a partida tamén.
A ver se si vai facer, bueno, a ver se si vai facer o camiño a Santiago.
Pois pues, teño pensado facer, a ver, de las 11 de Vallas. Quizás si o faga, porque, bueno, incluso cumprir unha bicicleta eléctrica por agora cos anos, xa un non tal, para poder facer máis recorrido, pois teño pensado facelo, sí, teño, fixe, non hai moito desde Ponferrada, teño pensado facelo desde lá.
Ben, para ver os touros de outro lado. Juan José Sandal Amas, 42 anos de servizo, é xubilado esta mesma semana como garda civil, 36 anos nesa comandancia de Arca no Concello do Pino. Juan José, que vaya moi ben, moita saúde, a desfrutar deste descanso.
Pois, pues, moitísimas gracias.